Ons lees volgend uit Matteus 17 vanaf vers 1 tot 8 en dan net een versie uit Exodus 34. Ons lees uit Matteus 17 en dan in Exodus 34. Maar voor ons lees, kom ons bid hier saam. Dankie Hemelse Vader dat ons vanoggend by u voete kan stil word. Voor hierdie dag besig raak, dankie dat ons kan ons batterye kom herlaai vanuit die Bybel en dankie dat u vir ons die Bybel gegee het en soveel wonderlike goed vir ons hierin neergeskryf het, al die beloftes wat ons elke dag herinner aan die liefde. Dankie dat ons kan stil word aan die voete, help ons ook dat ons hierdie gedeeltes wat ons gaan lees en met mekaar deel vandag, dat ons dit sal onthou en dat ons ook die lesse wat ons hier uitvat, dat ons dit in ons dag sal gaan gebruik en ook die geleentheid sal gebruik om daar te kan getuig, om dalk vir iemand anderster ook hierdie boodskap te gaan oordra, iemand anderster wat dalk worstel met sekere probleme en sekere goed in hulle lewe, dat ons dan ook getuie sal wees. Gee ons een hart, Here, ook vir ons medemens, dat ons ook hulle nood sal raak sien en dat ons hulle sal bystaan so ver as moontlik en so ver as wat ons kan. In Jesus se naam. Amen. In Matteus 17 vers 1, 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle teen 'n hoë berg uitgelei waar hulle alleen was. Voor hulle het hy van gedaante verander. Sy gesig het gestraal soos die son en sy klere het skitterend wit geword soos die lig. En kyk, Moses en Elia het aan hulle verskyn en was met hom in gesprek. Petrus reageer toe en sê vir Jesus: "Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat my toe om hier 3 hutte te bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia." Terwyl hy nog praat, het 'n helder wolk skielik 'n skaduwee oor hulle gegooi en kyk, 'n stem uit die hemel sê: "Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom." Toe die disippels het hoor, het hulle op hulle gesigte neergeval, oorval deur vrees. Jesus het nader gekom en nadat hy hulle aangeraak het, sê hy: "Staan op en moenie langer bang wees nie." Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, behalwe net Jesus self. En nou na hierdie gedeelte blaai ons net na Exodus 34, daar is net een versie wat ons daar gaan lees, en dit is vers 29. Toe Moses van die berg Sinaï afkom, die 2 kliptafels met die getuienis, was in Moses' hand toe hy van die berg afkom, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig stralend was, omdat hy met God gepraat het nie. Wat 'n wonderlike gedeelte is dit, waar Moses die wet van die Here afgekry het, en toe hy van die berg afkom, toe sy gesig stralend, want hy was in die teenwoordigheid van die Here. Nou, vanoggend gaan ons kortliks net so bietjie saam kuier en saam gesels rondom die tema, wat straal jy uit? En wat beteken God se teenwoordigheid in jou lewe? Wat straal jy uit? Nou, in die stuk wat ons gelees het, is daar vreeslik baie verwysings na die Ou Testament, veral in die gedeelte waar ons gelees het, waar Jesus die disippels saam met hom gevat het. En in daardie gedeelte tree Petrus ook op 'n manier op wat eg is aan die Joodse tradisies. So die teenwoordigheid van die Here in die Ou Testament, net om mooi te verduidelik, was in die vorm van 'n wolk, omdat mense oë nie die heerlikheid van God kon aanskou nie. So God het saam met die volk getrek in 'n wolk, en baie in die Ou Testament lees ons van dit, waar God in 'n wolk aan die mense verskyn het, en ook hier op die berg, waar Moses met God, in God se teenwoordigheid was. Het was God in 'n wolk, want God is so almagtig en heilig, dat ons mense oë hom nie kan aanskou nie. Ons sien in hierdie gedeelte in Matteus, wat ons gelees het, dat Jesus in die teenwoordigheid van God die Vader verkeer op die berg, en ook wat die impak van dit op hom was. Ons sien in Exodus die impak van God se teenwoordigheid op Moses se gesig. Elke keer word daar gepraat van hulle gesigte wat gestraal het. Hierdie is 'n bewys dat ons nie kan beweeg in God se teenwoordigheid sonder om verander te word nie. Ons sien ook hierdie verandering in mense met wie Jesus te doen gehad het in sy tyd op aarde. Die Jode was desperaat vir iemand wat hulle kon red van die verdrukking van die Romeinse Ryk, want die Romeine was baie wreed en hulle die Jode ook baie erg belas. So die Jode het nie regtig vryheid beleef onder die Romeinse Ryk nie, en hulle het stilweg geglo en gehoop en gebid dat Jesus die Messias sal wees wat hulle fisies en ekonomies en sosiaal kan kom red van die Romeine. Toe Jesus op die toneel verskyn, het die Jode gedink hulle politiese en ekonomiese redder is hier. Min het hulle geweet dat hy die redder van hulle siele sou wees. Hy het hulle bevry van godsdienstige gebruike wat baie mense uitgesluit het en ook veroorsaak het dat baie mense veroordeel is deur godsdienstige leiers. So Jesus was helemaal anders. Toe hy op die toneel verskyn het, hy 'n ander fokus gehad as die Joodse leiers en die Joodse kerkleiers van daardie tyd. Wanneer ons deur die evangelies lees en sien hoe Jesus met mense omgegaan het en hoe hy hulle behandel het, is dit vir ons as kinders van die Here en vir ons wat ons self wedergebore Christene noem, die standaard wat ons moet volg. Jesus het mense met respek hanteer, geluister en met hulle gepraat soos gewone mense, nie asof hulle nie sy tyd werd is nie. Inteendeel, Jesus het met mense gepraat en by hulle stil gestaan, wat in die Joodse tradisie en geloof eintlik 'n sonde was, soos byvoorbeeld Jesus het met vroue gepraat en by hulle stil gestaan. Hy het melaatses gesond gemaak en met hulle gesels en aan hulle geraak, en ook ander siekes, tollenaars en sovoorts. Daar is vele, vele, vele voorbeelde in die Nuwe Testament waar Jesus by mense stil staan en met hulle praat en aan hulle aandag gee, wat andersins nie sou gebeur het nie. So Jesus se teenwoordigheid in ons lewe verander ons ook om soos hy te wees. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê vir ons so mooi, ons word na dieselfde beeld verander. Ons het dus die verantwoordelikheid om Jesus se beeld uit te straal na die wêreld wat dit so nodig het. Nou my vraag vir oggend is, wat straal ons uit na ander mense? Die mense met wie ons te doen kry elke dag, ons kollegas by die werk, ons maats by die skool, die petroljoggie wat vir ons petrol in ons motors gooi, of brandstof is sekere beter woord, die kassier by die winkel, die karwag, die persoon wat ons hare sny, en so kan ek voortgaan. Los ons daardie mense beter agter as wat ons hulle gekry het? Wys ons optrede, ons woorde en houding vir mense dat Jesus ons koning is, of klink en lyk ons as Christene maar presies dieselfde as al die ander mense? Kom ons staan vir so paar oomblikke stil by 'n paar eienskappe wat Jesus uitgestraal het en wat ons ook dan moet uitstraal. Die eerste een is vergifnis. Jesus het aan die kruis gebid dat God die mense vergewe wat dit aan hom doen. Jesus se eie mense het hom teleurgestel en verraai en hy bid steeds vir hulle vergifnis. Jesus het sy lewe gegee sodat ons vergewe kan word. En in die lijdenstyd elke jaar, in die kerkjaar, dan gaan ons weer deur hierdie gebeure en ons kyk hoe die mense Jesus behandel het en sy disipel Petrus wat hom verloon het. So hy het ook deur teleurstelling gegaan en hy was teleurgestel deur die mense en ook ontnigter deur die optrede van sy disipels. Hoekom sukkel ek en jy dan so om te vergewe as Jesus die grootste vergifnisdaad ooit vir ons gedoen het? In Matteus 6 leer Jesus die disipels en ook vir ons die gebed wat ons vandag nog bid. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook die vergeef wat teenoor ons skuldig staan. Sukkel jy vandag nog om iemand te vergewe? Loop jy rond in jou hart met 'n stuk onvergewingsgesindheid? Koester jy daardie persoon in jou hart en jy voel, ek kan nie hierdie persoon vergewe nie, maar jy dra nog steeds daardie gevoelens in jou hart rond en dit veroorsaak eintlik dat jy self in 'n tronk is. Daar is baie mense wat ek hoor sê wat in 'n gesprek sal net sê, ek sal nooit daardie persoon vergewe nie. Dan wonder ek altyd by myself, hoe vry kan daardie persoon dan lewe? Jy wat nie vergewe nie, hoe vry is jou lewe? Want jy is in dieselfde plek ook, maar 'n gevangene, omdat jy die hele tyd daardie persoon in jou gedagtes hou en jy onvergewensgesinde gedagtes teenoor daardie persoon koester. Jesus het die grootste vergifnisdaad vir ons gepleeg daar aan die kruis en hy het gesê, vergewe hierdie persone wat my kruisig, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ook vir ons wat eeuwe na die tyd kom, wat ook vergifnis van Jesus ontvang het en Jesus weet dat hy ons vrygekoop het met daardie daad aan die kruis. Die tweede ding wat Jesus uitstraal, is liefde. Nou, God is liefde, en daarom is dit nie onderhandelbaar dat ons hierdie liefde ook uitstraal nie. Ons kan nie, en mag nie, liefdeloos optree teenoor mekaar nie. Johannes 3 vers 16 sê vir ons, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het vir ons. En in Matteus 22 sê Jesus self, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Net soos met vergifnis is liefde ook iets wat ons baie moeilik vind as ons dit uit ons eie krag en wil doen. Slegs die Heilige Gees kan ons in staat stel om lief te hê. Jesus het ook in liefde die mense wat hom gevolg het behandel. Hy het hulle by hulle stilgestaan en hulle aandag gegee. En ons sien hoe hy die uitgeworpenes in die samelewing hanteer en tyd saam met hulle spandeer. Die ander beeld wat Jesus uitstraal is integriteit. Nou die definisie van integriteit verwys na die kwaliteit van jou eerlikheid en die konsekwente volg van sterk morele en ethiese beginsels. Nou in Johannes 5 staan daar, Jesus sê, sy getuienis is geloofwaardig. Jesus was eerlik met die skrifgeleerdes by die tempel of waar hulle hom ook al gekonfronteer het oor die geskrifte en die wette. En Jesus sê ook in Matteus 5 vers 37, laat jou ja wees en jou nee, nee. Jesus het nie geskroom om sondige gebruike uit te wys nie en het selfs die tempel gereinig van die verkopers en al die mense wat die tempel gebruik het vir alles behalwe waarvoor die tempel bedoel was. So my vraag vanoggend is, is ons woord nog ons woord? Doen ons nog besigheid met integriteit, of is dit elke persoon, elke man en elke vrou vir homself in die besigheidswêreld en in hierdie lewe? Is jy nog 'n man of vrou van jou woord? En dan die laaste eienskap wat ons by Jesus leer is gebed. Jesus het tyd afgestaan om te bid, en ons lees dit op vele plekke waar Jesus een kant toe gegaan het om te bid. Na die vermeerdering van die brood en die visse, na daardie lang dag van preek, het Jesus een kant toe gegaan om te gaan bid. En Jesus leer selfs die disippels hoe om te bid en in afhanklikheid van God te leef. Ons kan nie liefde, vergifnis en integriteit uitstraal in ons lewens as ons nie tyd in gebed by Jesus spandeer nie. Tyd in gebed is belangrik om jou weer reg te belyn. Dit is amper soos wanneer ons karre se bande gaan belyn. Die Engelse woord vir dit is wheel alignment. So, soos wat ons deur die lewe gaan, gaan ons geestelike belyning en ons wheel alignment gaan uit en gebed en tyd saam met die Here stel ons weer in, dat ons bande, ons lewensbande weer reguit loop en dat ons reguit loop en die reguit pad loop met integriteit en dat ons ja ons ja is en ons nee nee. So ek, my uitdaging vir oggend vir almal is om in hierdie dag en in hierdie week wat voorlê en die dae wat voorlê met integriteit te gaan werk en te gaan besig wees met werk en daar tussen jou familie en dat wat jy uitstraal ook 'n beeld van Jesus sal wees. Dat ons nie sal uitstraal goed wat ons getuienis, wat ons met ons woorde sê, heeltemal uitkanselleer nie. Want baie keer sê ons baie goed, maar ons dade kanselleer dit uit. En ek bid dat die Here ons genadig sal wees dat ons ook in ons getuienis getrou sal wees, dat ons dade en ons woorde by mekaar sal uitkom, dat ons nie een ding sal sê en een ander ding sal doen nie, want het is belangrik vir ons as Christene, ons wat ons self kinders van die Here noem, om met integriteit te gaan werk daar buite, om ons liefde uit te straal en seker te maak dat die mense weet dat Jesus ons Here is. En het is net in Jesus wat ons hierdie kan doen. Mag die Here ons genadig wees om dit te kan doen. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus dat U vir ons die voorbeeld stel en dat U vir ons wys watter impak God die Vader se teenwoordigheid op ons het en moet hê. Dit het 'n impak op U gehad en Here, dankie dat U vir ons die voorbeeld is van liefde en integriteit. Liefde en ook dat U ook vir ons geleer het hoe om te bid en dat U vir ons die regte pad wys. Help ons Here dat ons oë altyd op U sal hou en dat ons op U sal fokus. Wees ons genadig in hierdie dag wat voorlê en dra ons in liefde. Amen.